Vítám vás všechny v dnešní biblické hodině. I dnes budeme společně číst heidelberský katechismus, přemýšlet nad ním a tak si nějak formulovat i svoji vlastní víru na pozadí tohoto dokumentu víry. Zpívejme v úvodu píseň 31, O kéž bych tisíc jazyků měl, píseň číslo 31. Či ze žalmu 4. Mnozí říkají, kdo nám dá užít dobrých věcí. Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine. Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Postaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za tvé slovo i toto slovo žalmu, které si smíme přivlastnit a které může být i naším svědectvím. My toužíme užívat dobré věci, toužíme po dobrém, protože k tomu si nás ty sám stvořil. A přece to největší dobro je v tobě. Je tam, kde žijeme v jasu tvé tváře. Děkujeme za to, že ty dáváš radost tam, kde v našem světě radost není, a ty jsi to, kdo dáváš pokojně uléhat a kdo dává pokojný spánek, odpočinek, beze strachu, bez obav. Děkujeme za to, že to bezpečí je v tobě a to bezpečí je v nás, v našem srdci, v naší duši. A tak smíme prožívat i leciká napětí v životě, a pochybnosti, obavy, a přece ty sám si to, kdo pečuješ o naše nitro, o náš pokoj. I ten chceme dnes společně prožít, jeho se chceme dotknout a z něho nahlížet naše okolí, sebe sama, náš život a také i tebe. I dnes děkujeme za svědectví našich otců, kteří se tak pečlivě snažili vyjádřit svou víru, svou důvěru v tebe, vztah k tobě a to, jak ho vyjadřujeme, to, jak ty nás voláš k tomu, abychom ho vyjadřovali. A tak prosíme i dnešní večer, buď tady uprostřed nás, ty si to slíbil, prosíme o tvé požehnání. Amen. Můžete se posadit. Nalézáme se teď už třetí biblickou hodinu u tématu svátostí, která jako znamení spásy přidává heidelberský katechismus na závěr celého toho děje spásy, děje vykoupení. A tak opět také dnes takový malý pohled na to, v které fázi toho katechismu jsme. Skoro to vypadá, že už jsme na úplném konci té největší druhé části, která nese název o vykoupení člověka. Bude tam po té 82. otázce, kterou dnes skončíme, bude tam ještě jedno drobné téma, ale už se vlastně blížíme k závěrečné velké části katechismu, který nese název Jak mám být Bohu za své vykoupení vděčný. Dnes ale budeme mít před sebou otázky 75 až 82. Otázky, které se týkají večeře Páně. A tak navážeme na svátost křtu, kterou jsme sledovali podle heidelberského katechismu minulý týden. Než budeme číst otázky, odpovědi a než přidám určitý komentář, otevřeme zpěvníky. Píseň číslo 401, je to píseň, která už nás chce uvést do toho prostředí večeře Páně. Píseň Ježíši, tvá je památka. Píseň číslo 401. Ty otázky a někdy odpovědi jsou tentokrát, řekl bych, obšírnější, než tomu bylo doposavat obvykle. A tak, abyste měli před sebou otázku i odpověď, tak jsem musel trochu zmenšit písmo. Tak se omlouvám, autoři Heidelbergského katechismu se nám rozpovídali, nepočítali s tím, že budeme jednou jejich otázky a odpovědi promítat. 75. otázka. Vlastně podobně se katechismus ptal i ve vztahu ke křtu. A teď zní ta otázka, jak ti svatá večeře Páně připomíná a jak tě ujišťuje, že máš účast na jediné oběti Ježíše Krista na kříži a na všech jeho darech? A odpověď. Svatá večeře Páně mi připomíná a ujišťuje mne, že mám účast na jediné oběti Ježíše Krista a na všech jeho darech tím, že Kristus přikázal mně i všem věřícím jíst z tohoto lámaného chleba a pít z tohoto kalicha na jeho památku. Tím předně zaslíbil, že jeho tělo bylo za mě obětováno a zlomeno na kříži a jeho krev byla za mě prolita, a to tak jistě, jako na vlastní oči vidím, že se pro mě láme chléb Páně a podává se mi kalich. Dále zaslíbil, že on sám sytí moji duši k věčnému životu svým ukřižovaným tělem a napájí prolitou krví tak jistě, jako z ruky Božího služebníka přijímám a tělesně užívám chléb a kalich Páně, které jsou mi podávány jako jistá znamení těla a krve Kristovi. Tolik poměrně obšírná odpověď na otázku, jak večeře Páně připomíná mě osobně a jak mě ujišťuje, že i já mám tu osobní účast na jediné oběti Ježíše Krista na kříži a na všech jeho darech. A v té odpovědi si můžeme povšimnout, že ta bezprostřední odpověď je taková, no, večeře Páně mi to připomíná tím, že se jí vlastně účastním. Tím, že mám účast na tom, na své poslušnosti, tím, že konám to, co Kristus přikázal, tedy, že jím z lámaného chleba a pijí z kalicha na jeho památku. Tento akt mi připomíná a ujišťuje mě, že mám účast na oběti Pána Ježíše Krista. A ta odpověď dál se potom rozvíjí do dvou směrů. V tom prvním směru je to dílo večeře Páně směřováno jakoby dozadu a do přítomnosti a katechismus tady ukazuje, jeho autoři ukazují, že Kristovo tělo bylo za mě obětováno a zlomeno na kříži a krev byla prolita, tak jako na vlastní oči vidím, že se pro mě láme chléb a podává se mi kalich. A vlastně tímto způsobem se jakoby dramaticky zpřítomňuje a ta událost ukřižování Pána Ježíše Krista, v níž mám odpuštění hříchů. Tedy ten první smysl toho, co se děje, vlastně už je tedy v naší modlitevně, je vlastně to, co se děje tady u tohoto stolu. Že tady se láme chléb, tak jak ten, kdo vysluhuje večeři Páně, kdo jí slouží, tak láme chléb a má v ruce kalich vína. A tak jistě, jako jsou tady tyto dary, tak jistě vím, že mé hříchy jsou odpuštěny a že tedy Kristus zemřel za mě. No a pak je tam ve spojení s večeří Páně pohled dopředu, kdy tou večeří Páně sytím svoji duši k věčnému životu, tedy k budoucnosti, přičemž ten věčný život už začíná, už žijeme tady. Není to jenom sycení do budoucnosti, ale katechismus řekne, že tak jistě, Jako z ruky Božího služebníka přijímám a tělesně užívám chléb a kalich Páně, které jsou mi podávány jako znamení těla a krve Kristovi, tak jistě on sám sytí moji duši k věčnému životu svým ukřižovaným tělem a napájí svou prolitou krví. Snad stojí za připomenutí nebo za zvýraznění jedna drobnost v závěru. Tam je, že nás Kristus sytí naši duši svým ukřižovaným tělem a napájí prolitou krví, tak jistě jako z ruky Božího služebníka přijímám a tělesně užívám chléb a kalich Páně. Tak v naší praxi to není tak, že bych já chodil za každým z vás a nebo někdo ze starších, ale že si vlastně ten kalich podáváte sami mezi sebou. Tady se nacházíme v prostředí, v němž to skutečně je k tomu ustanovený Boží služebník a vlastně je to jedna ze známek pravé služby Večeře Páně. U nás to je jinak, ale jistě jste si všimli, pokud se účastníte ekumenických shromáždění společných, tak jak se ho budeme moci účastnit teď v neděli, že tam to tak je a tam na to vlastně tak dbáme, aby každý přijímal chléb a víno od ordinovaného služebníka. Zachariáš Ursinus, který píše poznámky, který psal svůj poměrně obsáhlý komentář k heidelberskému katechismu, tak si všímá tady u tohoto článku pojmenování. Ta událost nese název Večeře Páně, ne proto, že by se měla konat večer, ale tedy na připomínku toho, že Pán Ježíš večer, když seděl se svými učedníky, tak ustanovil tuto svátost a zdůrazňuje, že to je vlastně jediný biblický termín, terminus technicus, který nalézáme s touto svátostí spojen. A pak zmiňuje a připomíná tam, že se mluví o večeři Páně, že se mluví o stolu Páně, tak jak ho zmiňuje apoštol Pavel v prvním listu Korinským, když tam potom mluví doslova i u, on to tam říká jako napomenutí, když vy se shromažďujete, není už to společenství Večeře Páně. Tedy společenství Večeře Páně, tak jak sám apoštol Pavel nazval tuto hostinu, tuto svátost. Co se týče ostatních názvů, v katolické tradici se užívá název Eucharistie jako slavnost vděčnosti a jistě v tomto smyslu je to přijatelný název, je to vlastně i biblický termín, Eucharistie jako slavnost vděčnosti doslova, jako vyjádřování vděčnosti a v tomto smyslu může být Eucharistie dokonce i oběť, a tak jak řekneme my protestanté, ale oběť vděčnosti. Naše oběť vděčnosti. Nikoliv tedy oběť, kdy je si svátostně znovu obětován Kristus, tak jak se to děje v katolické tradici. Znameními tohoto rituálu, jako je u křtu tím vnějším znamením voda, tak u Večeře Páně znameními jsou chléb a víno. Chléb a víno jako to, co známe, to, co chutnáme, s čím se setkáváme i mimo tuto modlitebnu, co požíváme, tak to jsou, v teologii se někdy říká, živly. To jsou ty hmotné statky, které potom odkazují k těle a krvi Pána Ježíše Krista. A užitím a jezením a pitím, tedy prožíváme skrze víru, prožíváme sjednocení s Pánem Ježíšem Kristem. Bereme podíl na jeho smrti a vzkříšení a bereme z něho život, sytíme se jím. A Večeře Páně nám tak chce povědět, že se potřebujeme sytit jednak spravedlnosti, ale potřebujeme se také sytit silou k dalšímu životu. Tolik několik poznámek k 75. otázce a odpovědi. 76. otázka Docela přirozeně zaznívaly už v minulosti ty otázky, které zaznívají i dnes, a zvláště pak s vědomím toho, kam se vyvinula katolická dogmatika a liturgika s ohledem na slavení Večeře Páně, tak tady je 76. otázka. Co znamená jíst ukřižované Kristovo tělo a pít jeho prolitou krev? Odpověď. Jíst ukřižované Kristovo tělo a pít jeho prolitou krev znamená, to nejen jsem tam dodal já, za to se možná omlouvám, nicméně měl jsem dojem, že by to tam mohlo patřit, znamená nejen, že věřícím srdcem přijímáme celé Kristovo utrpení a smrt a skrze to odpuštění hříchu a věčný život, nýbrž, že jsme také více a více sjednocováni s jeho oslaveným tělem, a to skrze Ducha Svatého, jenž přebývá současně v Kristu i v nás. Ačkoliv on je v nebi a my na zemi, přesto jsme s ním spojeni masem z jeho masa a kostí z jeho kostí a věčně žijeme z jednoho ducha, jím jsme spravováni, tak jako jsou údy našeho těla spravovány jednou duší. Nevím, jak se to zdá vám, když to takhle přečtu. Mně se to po prvním přečtení zdálo poměrně složité a komplikované a tak jako snad i těžko srozumitelné na první poslech. Musím říct, že i na druhý a na třetí. Katechismus se tady snaží vyrovnat s tím, co to skutečně je, co se u toho děje, co to znamená, když vlastně máme nějaký podíl na Kristově těle a Kristově prolité krvi. A je snad jednoduše by se dalo povědět, že, a to je důležité, že tam je důležité věřící srdce. Jíst ukřižované tělo Kristova a pít jeho prolitou krev znamená, že věřícím srdcem přijímáme, že to, co se událo na kříži a potom v prázdném hrobě, že má pro nás význam. A stejně jako jíme chléb a pijeme víno, a jak je to jisté, tak stejně jistě jsme spojeni s Kristem. Heidelberský katechismus a Zachariáš Ursinus tady k této 76. otázce dává poměrně obšírný výklad toho, co vlastně, jak vlastně vnímat tu nutnost jezení těla Kristova a pití jeho krve s tím, co to vlastně znamená. A on se odkazuje k tomu, co se dočteme v Janově evangeliu v 6. kapitole, protože 6. kapitola Janova evangelie se také velice obšírně zabývá nejprve příběhem nasycení zástupu, zázračným nasycením zástupu, a potom Pán Ježíš učedníky a zástupy se dál potkává a mluví o tom, co to vlastně znamená. A myslel jsem, že bude dobré se na tuto 6. kapitolu Janova evangelia podívat, protože Pán Ježíš tam sám o sobě říká, já jsem chléb života. Tedy budu nyní číst 6. kapitoly Janova evangelia, nejdřív od 26. verše, kde navazujeme na ten příběh, kdy někteří hledali Pána Ježíše po nasycení zástupu. A Pán Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, tady už Pán Ježíš nazývá to nasycení zástupu, že tam nešlo o to, že by jako si chtěl otevřít nějaký sytící biznis a že teď bude prostě sytit každý den v poledne zástupy, ale že to bylo znamení, že to byla událost, která měla skrze to fyzické odkazovat na něco jiného, tedy znamení. Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se, tedy fyzicky. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný. Tělo Kristovo a krev Kristova. Pokrm pro zůstávající pokrm pro život věčný. Ten vám dá syn člověka, jemuž jeho otec Bůh vtiskl svou pečeť. A oni tomu tenkrát příliš nerozuměli, tak se ho zeptali, jak máme jednat, abychom konali skutky Boží. A Pán Ježíš jim odpověděl, toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. A tady už vidíme, že ten pokrm, o kterém mluví Pán Ježíš, o jeho přijímání, že když přijde na to a zeptají se ho, a jak tedy se to dělá, tak on řekne, abyste věřili v toho, v koho on poslal. Tedy to praktické jezení se děje vírou. A stejně jako jíme chléb a pijeme víno ústy svého těla, tak bychom mohli povědět, že i naše duše má ústa a jsou to ústa víry, kterými přijímáme tělo Kristovo a krev Kristovu. A Pán Ježíš pokračuje. Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. Tedy bude nasycen. A kdo, tady si můžeme všimnout, věří ve mně, nikdy nebude žíznit. To, jak sytíme žízeň duše, čím sytíme žízeň duše? Vírou. Víra jako jezení a víra jako pití. Pán Ježíš dodá pak, ale řekl jsem vám, viděli jste mě a přece nevěříte. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já ji vzkřísím poslední den. A pak židé proti němu reptali, protože řekl, já jsem chléb, který se stoupil z nebe, a taky si to neuměli nějak vysvětlit a jako by tady opravdu měli problém s pochopením této metafory. Bylo to pro ně příliš pozemní a pozemské. Neuměli si to představit. Kdo vidí syna a věří v něho, aby měl život věčný a já ji vzkřísím. Zase víra je tady jako sycení těla a žízně. A když potom čteme dál, tak ten příběh dál pokračuje, Pán Ježíš rozvíjí tu myšlenku chleba, který sestupuje z nebe. A v tom dalším textu od 50. verše do 58. verše 6. kapitoly Janova evangelia, tak je text, který je potom přímo i v katechismu přiřazen k této 76. otázce. A tam už Pán Ježíš mluví skutečně tak jaksi zvláštně, když říká, toto je chléb, který sestupuje z nebe, kdo z něho jí nezemře. Já jsem tento chléb živý, který sestoupil z nebe, kdo jí z tohoto chleba živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. A tak se židé měli skutečně problém pochopit tuto metaforu, jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo. A Pán Ježíš pokračuje dál a tu metaforu už dál vůbec nevysvětluje a říká, amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. A pak se to tam znovu a znovu opakuje, když pak na závěr zazní, to je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako jedli vaši otcové a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na věky. Tam už Pán Ježíš ukazuje, že to, jakým způsobem mluví, je skutečně metafora, kterou chce až takovým pohoršlivým způsobem, který skoro připomíná kanibalismus, jaksi sebe sama či druhého, takže se tady jedná skutečně o metaforu. A to, o co tady jde, dá se to říct jednou větou, jezení těla a pití krve není tělesné, nýbrž duchovní. Jíst znamená věřit. Jíme a jíme tak, že věříme. Vlastně se pohybujeme v otázkách víry, a tak je tomu vlastně i s každým náboženstvím, nutně musí užívat metafory, protože se tady dotýkáme něčeho, co přesahuje náš hmotný svět. A tak tomu je i se svátostmi. 77. otázka. Kde Kristus zaslíbil, že sytí věřící svým tělem a napájí svou krví tak jistě, jako jedí zlámaného chleba a pijí z kalicha? Tedy kde Kristus zaslíbil? A jak zjistíme v odpovědi, myslí tím, kde v písmu. A tady odpověď Heidelbergského katechismu cituje dva texty Nového zákona a rozhodli se tady jeho autoři citovat ne evangelijní ustanovení, ale rozhodli se citovat slova apoštola Pavla, který už shrnuje to evangelijní poselství do těch formulí, které potom se používaly asi většinou v první církvi. Tedy odpověď na 77. otázku, kde Kristus zaslíbil. Kristus toto zaslíbil v ustanovení večeře páně, které zní. Citát z 1. Korinským 11:23-26. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, to čiňte, kdykoliv budete pít na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Toto zaslíbení je zopakováno apoštolem Pavlem, když praví, není kalich požehnání, za nějž děkujeme účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme účastí na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. Už možná začnu úplně u toho posledního. Jeden chléb a jedno tělo, to je to velice důležité, jedna z nejdůležitějších věcí na večeři páně, že je jeden kalich a jeden chléb. A v tomto smyslu vzpomínám na slova profesora Filipiho, profesora praktické teologie, mnozí jste ho asi znali, který říkal, že mu spíš než to, co je v tom kalichu, vadí ty individuální kalíšky, jakože to má každý to svoje, že to, co je důležité, tam je ten jeden kalich. Tak jistě to není slovo, kterým on jistě chápal, že ty důvody, které k tomu vedou, a jaksi neznamená to, že bychom teď vzali od stolu páně individuální kalíšky, jenom je potřebí zdůrazňovat, že je to součást něčeho většího, že jde o ten jeden kalich, že ten jeden kalich teď máme rozložen do více částí. Také nemáme jeden velký kalich, ale máme čtyři velké kalichy a v nedělích budeme mít ještě víc. V komentáři k této 77. otázce Zacharia a v odpovědi, která je vlastně není ničím jiným než zopakováním biblických textů ustanovení večeře páně, Zachariáš Ursinus říká, že je potřeba zabývat se podrobně a pečlivě každým slovem ustanovení večeře páně. A přidává 14 odstavců. A v každém tom odstavci skutečně bere téměř po jednom ta slova večeře páně a činí k ním komentář. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen. První odstavec. V tu noc, kdy byl zrazen. Co to říká? No, že večeře páně je ustanovena v souvislosti s jeho smrtí, před ním, s jeho závětí, odkazem, poslední vůlí. Vzal chléb. A tady Zachariáš Ursinus jakož i na některých dalších místech říká, přátelé, pán Ježíš vzal chléb, ne své vlastní tělo k jezení. Vzal chléb, který tam měl. Vzdal díky. Kdy tam potom řekne, že v tom není nic magického. Pán Ježíš prostě poděkoval. Poděkoval za chléb. A tady se autoři vlastně vymezují vůči konsekraci chleba a vína tím, že vlastně požehnání, při tom požehnání se neděje nic magického, nějaká transformace, nebo snad ještě lépe řečeno jakési přepodstatnění chleba a vína. Pán Ježíš vzdal díky, vyslovil požehnání. Požehnání není nic jiného než poděkování v tomto smyslu. A říká, že se neobracel k chlebu samotnému, ale obracel se k nebeskému Otci. A poděkoval, tedy požehnal nebeskému Otci. Tak to říká Zachariáš Ursinus. Potom lámal jeden chléb po dílech, a zase tady se připomíná, že nelomil své tělo, ale chléb. Mohl bych zůstat u každého z těch odstavců dlouho, ale asi to není možné. Vezměte a jeste, potom dodává, a tam zase, a proto to zvýrazňuji, říká, u večeře, páně, nejsme pouhými diváky, jsme součástí příběhu. Večeře, páně, víte, to je příběh, to není dogmatika, to je něco, co se mezi námi děje, to je něco, co sami konáme, když si podáváme. A podáváme si to v tom svátostném prostoru, kdy věříme, že Pán Ježíš je s námi. Toto je mé tělo. Pán Ježíš říká, toto je mé tělo, a měl v ruce chleba. Zase se připomíná, že měl v ruce ne své tělo, ale měl v ruce chléb, a tady se odvolává, a myslím si, že autoři Heidelbergského katechismu se velice rádi tady odvolávají na staré církevní otce s Augustinem v čele, který sám říká, že ten chléb, který Pán Ježíš dal jako své tělo, bylo znamení jeho těla. Kristus neřekl, v tomto chlebu je mé tělo, anebo v tomto chlebu je neviditelně mé tělo, ale je to chléb. Chléb, který je znamením těla Kristova. Ten chléb odkazuje někam do té neviditelné sféry Kristova těla. Tělo, které se za vás vydává, za učedníky, to čiňte, to, co vidíte, že já dělám, to čiňte v církvi, na mou památku. Tedy vždycky u večeře páně s ní souvisí myšlenka na kříž Pána Ježíše Krista, na jeho obětování a na to, co to pro mě znamená. A z toho vychází pak vděčnost. Kalich, píte z něho všichni, tak tady zjevně se připomíná rozpor s Eucharistií římské církve, kde je to jenom kněz, který pije víno. Tady v této souvislosti se užívá jedno latinské slovo concomitance. Jde o to, že katolická církev, aby mohla podávat pouze chléb a nemusela podávat i víno z praktických důvodů, aby tedy ta krev Kristova někde neukápla na zem, tak se věří, že v každém z těch živlů, tedy jak ve víně, tak v chlebě, je přítomen vždycky celý Kristus. Že tedy, když jíte jenom chléb, tak přijímáte celého Krista. A když pijete víno, tak přijímáte taky celého Krista. Tedy tím se chtělo říct, že vlastně lid, kterému není podán kalich, o nic nepřichází. A je to zajímavý způsob přesvědčení, ale zkrátka tak to je. Myslím, že při jakémsi vnějším uvažování to člověku přijde divné a docela účelové. Tento kalich je nová smlouva, já už to nebudu rozvádět dál. V mé krvi, která se vylévá za vás na odpuštění hříchů, zvěstujete smrt páně. Tady z večeří páně vidíme, že souvisí vlastně i naše zvěstování, že to, že k ní nějak přicházíme, že povstaneme, že tím něco říkáme. Tolik 77. otázka, která se ptá, kde Kristus slíbil, že se děje, kde se děje ten užitek zlámaného chleba a pití kalicha. A tam jsou ta dvě ustanovení večeře páně. 78. otázka. Zdá se, že se to točí pořád i kolem některých témat, které jsou pochopitelné pro dobu 16. století, druhé poloviny 16. století. Stává se chléb a víno skutečným Kristovým tělem a krví? A odpověď. Chléb a víno se nestávají skutečným Kristovým tělem a krví. Tak jako se voda při křtu neproměňuje v Kristovu krev, ani není samotným obmytím od hříchu, nýbrž je jejich znamením a ujištěním Božím, tak se ani chléb při večeři páně nestává samotným Kristovým tělem. I když podle povahy svátosti a zvyklosti jej tělem Kristovým nazýváme. V pozadí opět transubstanciační pojetí svátostí v katolické církvi, která se tak začala zabývat tím, co se vlastně děje v tom chlebu a vínu v souvislosti s těmi slovy Pána Ježíše, že vlastně došla jaksi filozofickými myšlením a filozofickými termíny k tomu, že ve chvíli, kdy zazní ta slova, posvěcující slova požehnání nad chlebem a vínem, takže to, co se vlastně stane, je, že se úplně změní podstata chleba a vína. Teda vnitřní neviditelná podstata, zatímco a tou podstatou je tělo Kristovo a krev Kristova, zatímco ty vnější znaky zůstávají stejné, tedy chuť, tvar, pořád je to chleba, pořád to vypadá jako víno, vypadá to jako chleba, chutná to jako chleba, ale není to chleba. Vypadá to jako víno, teče to jako víno, je to bílé jako víno nebo červené jako víno, ale není to víno, je to krev Kristova. Je to filozofický popis, který vychází z definice podstaty věci a potom vnějších charakteristik věci. A tak je to pro člověka je to trochu, řekl bych, i složité nějak přijmout, zvláště pak v dnešní době. Heidelberský katechismus s celou protestantskou církví naopak řeknou a nebrání se tomu, že chléb je chlebem, tak jako známe, a není potřeba uvažovat o podstatě a o vnějších charakteristikách chuti a tvaru. Prostě chléb je chléb, jako Kristus vzal chléb, který zrovna měl k dispozici, který se běžně jedl, stejně jako vzal víno, to víno, které se tenkrát pilo a byl nápojem. Tak je to i s námi. Přičemž věříme, že tělo Kristova a krev Kristova je tady přítomna, řekněme, svátostně, jako to, k čemu chléb a víno odkazují, tedy k tomu neviditelnému. Je tady ten zajímavý odkaz a srovnání se křtem, že vlastně ani v katolické církvi není žádná taková teorie u křtu, kde by voda křtu vlastně proměnila svou podstatu v krev Kristovu, která potom omývá hřích naší duše. To mě samotnému přišlo jako zajímavý postřeh. 79. otázka. Zase velice logická, když se chléb a víno nestávají skutečným tělem Kristovým a krví, proč tedy Kristus nazývá chléb svým tělem a kalich svou krví, nebo také novou smlouvou ve své krvi, a proč mluví apoštol Pavel o společenství těla a krve Ježíše Krista? A odpověď. Kristus nazývá chléb svým tělem a kalich svou krví ze závažného důvodu. Chce nás tím totiž učit, že tak jako chléb a víno zachovávají tento časný život, tak je jeho ukřižované tělo a prolitá krev skutečným pokrmem a nápojem naší duše k životu věčnému. A mimo to nás chce tímto viditelným znamením a závdavkem ujistit, že působením Ducha Svatého máme podíl na jeho těle a krvi tak jistě, jako svými ústy přijímáme tato svatá znamení na jeho památku. A veškeré jeho utrpení, jeho poslušnost jsou nám darovány, jako bychom to vše vytrpěli a vykonali my sami. Tady se mi zdá, že tento 79. článek je možná jedním z nejlepších, aspoň pro mě nejpochopitelnějších vyjádření toho, co se vlastně děje ve Večeři Páně a proč. Že ty termíny, já jsem je trochu zvýraznil, tak jako chléb a víno zachovávají časný život, tak je ukřižované tělo a prolitá krev skutečným pokrmem naší duše. Myslím si, že to je to spojení, které potřebujeme vnímat. To je to svátostné spojení. Chléb a víno, tělo a krev Pána Ježíše Krista. A pak přichází 80. otázka, která působí pozdějším překladatelům a vykladačům velké problémy, takže se k ní potom vyjadřovali, za chvilku hned řeknu jak. Jaký je rozdíl mezi Večeří Páně a papežskou mší? Ta hvězdička tam je proto, že pod tou hvězdičkou je potom dole připojen text, který vám přečtu. Tedy otázka, jaký je rozdíl mezi Večeří Páně a papežskou mší? A odpověď. Rozdíl mezi Večeří Páně a papežskou mší spočívá v tomto. Večeře Páně nám dosvědčuje, že máme dokonalé odpuštění všech svých hříchů skrze jedinou oběť Ježíše Krista, kterou on sám dokonal na kříži. A také nám dosvědčuje, že jsme skrze Ducha Svatého vštípeni v Krista, jenž je svým pravým tělem nyní po pravici Otce v nebi a tam chce být uctíván. Mše však učí, že živí ani mrtví nemají odpuštění hříchu skrze Kristovo utrpení, leda, že by byl za ně Kristus kněžími denně obětován při mši, což se tady tak děje. A dále učí, že Kristus je v podobě chleba a vína tělesně přítomen a proto v nich má být uctíván. Mše tedy ve své podstatě není nic jiného než popření jediné oběti a utrpení Ježíše Krista a zlořečené modlářství. Velice odvážný výrok, se kterým by dneska ani věcně římskokatolická církev nesouhlasila. Nekonal jsem nějakou studii, jak by se k tomu vyjadřovala středověká nebo pozdně středověká církev, ale každopádně dnes to není možné takto povědět. A teď ta hvězdička s tou poznámkou. První německé vydání Heidelbergského katechismu z ledna 1563 tuto otázku a odpověď ještě neobsahovalo. V druhém tisku, v témže roce, se článek 80 již objevil, avšak v kratším znění. Současná podoba odpovědi vychází až z třetího vydání, také z roku 1563. Ostrý tón tohoto článku je třeba vnímat na pozadí doby, kdy byl katechismus sepsán. V některých moderních edicích je formulace opatřena vysvětlující poznámkou, která zdůrazňuje posun v ekumenickém dialogu. V německém revidovaném vydání katechismu z roku 2012 je doplněno následující prohlášení reformovaného svazu. Teď citát. Tento odsudek byl formulován před 450 lety a v této podobě jej nelze po stránce obsahové ani jazykové zastávat. Polemika proti opakování jednorázové Kristovy oběti na kříži a proti uctívání živlů, chleba a vína, neodpovídá porozumění, jakého mohlo být v ekumenickém dialogu mezi tím dosaženo. Přetrvávající rozdíl v učení spočívá v tom, že v římskokatolické církvi je Eucharistie chápána jako oběť, zatímco v evangelické bohoslužbě je Večeře Páně chápána jako hostina. Tento rozdíl by však neměl působit rozdělení církve. Tak tedy v té 80. otázce je, když nic jiného, tak je připomenut jeden z těch nejbolestivějších ekumenických bodů, v němž nenalézáme jednotu, totiž u Večeře Páně. Večeři Páně s římskokatolickou církví ještě slavit nemůžeme. 81. otázka, dnes předposlední. Kdo má přistupovat ke stolu Páně? To je zajímavá otázka, pochopitelná a odpověď. Ke stolu Páně mají přistupovat ti, kteří se sami sobě nelíbí pro své hříchy, ale přesto důvěřují, že jsou jim odpuštěny a jejich ostatní slabost je přikryta Kristovým utrpením a smrtí. A ti, kteří touží, aby jejich víra byla více a více posilována a jejich život se stával lepším. Avšak ti, kteří nejsou připraveni činit pokání a také pokrytci, jedí a pijí sami sobě odsouzení. Tak tady zdá se mi taky velice srozumitelný článek, který je možné nějak si přisvojit, pokud uvažujeme sami o sobě, máme-li, nemáme-li přistupovat. Předně ke stolu Páně mají přistupovat, tedy téměř je to povinnost, on to taky Zachariáš Ursinus řekne, že to je povinnost účastníků a jakých účastníků, těch, kteří uznávají své hříchy. Ten katechismus pěkně řekne, že mají přistupovat ti, kteří se sami sobě nelíbí. My máme ve svých církevních genech něco malinko jiného, byť pochopitelného, totiž, že k večeři Páně jsme byli vždycky vyzýváni, a doposavat jsme vyzýváni, abychom přicházeli jako ti, kteří už se sami sobě možná líbí. No, protože si všechno předem vyřídili s Pánem Bohem. Ano, nechceme, jak si k večeři Páně nechceme přicházet se pokud možno nevyřešenými problémy, pokud je možno je vyřešit, ne každý je možno vyřešit, ale tady katechismus velice pěkně říká, že ti, kteří se sami sobě nelíbí, právě ti mají přicházet a ti, kteří se sami sobě líbí, tak by si měli klást otázku, jak je to vlastně s jejich životem. Protože tam se přesně na té hraně toho zákonníka, který se přišel modlit, Pane Bože, děkuji ti za to, že nejsem jako tamhle ten hříšník. A ten, kdo se sám sobě nelíbí a přijde a teď přijímá chléb a víno, tak prožívá skutečně Boží milost. Zatímco ten, kdo přichází a líbí se sám sobě, tak mám obavy, že je minimálně na té hranici, kdyby mohl vnímat večeři Páně jako odměnu, kterou získává jako za svoji svatost. Jsou tam vlastně, je tam několik věcí, k večeři Páně mají přicházet ti, kteří tedy uznávají své hříchy, nelíbí se sami sobě, litují svých hříchů. Potom ti, kteří věří, že jsou jejich hříchy odpuštěny. A třetí podmínka, ti, kteří upřímně touží, aby jejich víra posilněna a jejich život nesl známky větší svatosti, tedy a jejich život se stával lepším. To je touha u večeře Páně. Pane Bože, já chci, aby můj život byl lepší. Já myslím, že toto všechno si asi znovu potřebujeme připomínat a tady heidelberskému katechismu velice dobře naslouchat, abychom k ní přistupovali jaksi s realistickým viděním sebe sama, tedy s pokáním, ale zároveň s vírou, že Kristova milost je i pro nás a s touhou, aby náš život byl lepším. A to může být jenom proto a tehdy, když jsme naplňováni Duchem Svatým. A já už teď přijdu k poslední otázce dnešní. Má být dovolen přístup k večeři Páně i těm, kteří se svým vyznáním a životem prokazují jako nevěřící? K večeři Páně nemá být dovolen přístup těm, kteří svým vyznáním a životem kteří se svým vyznáním a životem prokazují jako nevěřící a bezbožní, protože tím je znevážena Boží smlouva a vyvolán Boží hněv nad celým sborem. Tak to vidí katechismus. Proto má křesťanská církev povinnost podle řádu Kristova a podle jeho apoštolů takové lidi na základě úřadu klíčů vyloučit, dokud nedojde k nápravě jejich života. Tady už se ten úřad klíčů, ten se bude rozvíjet ještě dál v několika dalších otázkách, to už jsem si nechal na příští biblickou hodinu, To bych dnes nechtěl komentovat. Nicméně je tady ta otázka, v té předešlé otázce jsme se zabývali tím, kdo by měl přistupovat. To je otázka pro každého z nás. Ale tady má být dovolen, kdo dovoluje. Tedy to je, tady se katechismus obrací ke služebníkům církve, možná k presbyterům a staršovstvům. Komu mají dovolit přístup? A jsou tady tři podmínky. Komu má být dovoleno přijímat a kdo tedy by měl, musí. Za prvé, dovoleno je těm, kdo mají patřičný věk, aby mohli rozpoznávat a zkoumat svou víru a činit pokání, připomínat si smrt Páně a toužit po lepším životě. Kdo mají patřičný věk? Tady se vyrovnává heidelberský katechismus s přijímáním večeře Páně dětí, kdy řekne, že děti, byť jsou pokřtěny právem, tak pokud nemohou rozpoznávat a zkoumat svou víru a činit pokání, tak nemohou přistupovat k večeři Páně. Tak to tedy říká katechismus, tak to říká Zachariáš Ursinus ve svém komentáři. Další, komu má být dovoleno přijímat? Přijímat by měli ti, kdo jsou pokřtěni a jsou tedy členy církve, mimo té první podmínky věku. A pak on k tomu dodá. Turci, Židé a lidé jiného náboženství nemají přístup k večeři Páně, což je zase reminiscence historická, spíš než jakkoliv současná. A tato poznámka Zachariáše Ursina nás zase vrací do pozdního 16. století. A tak, jak vlastně se vypořádávali s politicko-náboženskou situací tehdejší doby. My se dnes asi vyrovnáváme jinak. Nicméně to, že k večeři Páně přistupují pokřtění, to si myslím, že v tom jsme v souznění s katechismem. A pak ta třetí podmínka, ti, kdo vyznávají své hříchy a věří slovem i skutkem. Tolik k otázkám ohledně večeře Páně. Večeře Páně, tak jak je v našem prostředí slavena, tak jak ji slavíme, je hostinou. Je hostinou víry, v níž se pohybujeme ve světě znamení. Znamení, která odkazují, viditelná znamení, která odkazují k neviditelným skutečnostem a jsou s nimi pevně spojena. Tak to chtěl Pán Ježíš Kristus, abychom vnímali, když jíme chléb a pijeme víno. Abychom věděli, že to je totéž, jako když naše duše se sytí užitkem obětovaného Kristova těla. A sytí se užitkem Kristovy krve, která se prolévá na odpuštění hříchu a je znamením nové smlouvy. Skloňme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, ty sám si ustanovil ten zvláštní hod, kdy jsi přeznamenal paschální večeři připomínající exodus vyvoleného lidu ve slavnost svobody od hříchu. Ty sám si chtěl, abychom společně jedli chléb a pili víno a přitom věřili, že tak jistě, jako se láme chléb a nalévá kalich, a tak jistě, jako jíme chléb a pijeme víno, tak jistě ty sytíš naši duši spravedlností a skrze víru sytíš naši duši svým tělem a svojí krví a sytíš nás odpuštěním a schopností žít svatý život. Děkujeme za tuto slavnost, kterou potřebujeme na naší duchovní cestě životem. A prosíme, kéž i tuto slavnost vždy prožíváme s užitkem v pokání a v radosti, protože ty, živý Pán, jsi uprostřed nás. Amen. Já už na závěr připomenu pouze pozvání k nedělnímu shromáždění, k nedělní ekumenické bohoslužbě. Já mám nesmírnou radost, že tyto bohoslužby smíme mít, protože jsou výbornou ukázkou toho, že nalézáme spolu to, co máme společné s ostatními církvemi. A sejít se společně u zvěstování slova a u večeře Páně je skutečně veliké bohatství, kdy najednou překračujeme do jisté míry sebe sama. A tak si i tím vnějším způsobem připomínáme, že jsme součástí církve, která je mnohem širší než ta naše konkrétní, v níž žijeme. Tak přijměte pozvání k tomuto shromáždění, jak už bylo několikrát oznamováno, v 10 hodin bude v kostele na Botanické ulici a kázat bude předseda Rady církve bratrské, bratr David Novák. Povstaňme k požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého. Buď a zůstávej se všemi námi. Amen.